7-chi kaseta ikkinchi yo'l. Ehtimol tug'ilgan kun uchun emas, boshqa bir munosabat bilan yig'ilishgandir. Balki u paytga, ya'ni 20-chi asrning oxirlariga borib, tug'ilgan kunlarni nishonlash urfdan chiqib ketar. Kim bilsin tag'in. Har holda muallifning o'zi ham aniq bilmaydiki, o'sha vaqtga borib odamlar hozirgidek kitob o'qiy beradimi, seva beradimi, o'la beradimi yoki bir amallab o'limning chorasini topib oladilarmi? Ehtimol, insonlar o'shanda o'limga chora topib, boqiylikka noil bo'lganlardan so'ng bu boqiylik uxtasidan qanday qilib qutulish yo'lini izlab qolarlar. Xullas kalom, nimadir sabab bo'lib bizning barcha tirik qolgan bu qahramonlarimiz bir yerga yig'ilishgan, ajoyib tushlik ovqatni yeb olgach, nart o'ynashga o'tirgan edilar. Totli taomlar va nart shubhasiz o'sha paytda ham bo'ladi. Shu mahal gap orasida kimdir ne'mat edi shekilli. Taxminani yodga oldi. Bu kecha g'alati tush ko'ribman, dedi u. Bilasizmi, tushimga kim kiribdi? Taxmina. Ha-ha. Taxmina. Xuddi o'sha paytdagidek yosh, hammamizning xotiramizda qolgan o'sha qiyofada. Go'zal, xushro'y, jozibador. Shu gapning ustida vo ajab, dedi Spartak. Men ham yaqinda ko'chada bir ayolga duch keldim. Go'yo Taxmina bilan bir olmaning ikki pallasi. Agar Taxminaning bola-chaqasi yo'qligini aniq bilmaganimda, bu ayol uning qizi ekanligiga qasam ichish uchun tayyor edim. Odamam odamga shu qadar o'xshar ekanda. Eng qizig'i shunda ediki, u ayol bugungi urf bo'yicha emas, o'sha paytdagi Taxminaning yoshlik yillardagi urf bo'yicha kiyinib olgan edi. Gapimga ishonmassiz, lekin u xuddi Taxminaning o'sha paytdagi ko'ylaklardan birini kiyib olgandek edi. Ne'mat kishilar dunyodan o'tganda butunlay yo'qolib, nom nishonsiz o'chib ketmaydilar. Ularni xotirlaydigan, ovozlarini, qiyofalarini yodda saqlaydigan kishilar tirik ekan, marhumlar ham bu kishilarning fikrlarida, xayollarida, tasavvurlarida yashayveradilar, dedi. Biz ehtimol, dedi u, Taxminani xotirlaydigan oxirgi avlod, so'nggi nasl bo'lsa kerak. Bu so'zlar Zavurning miyasida qattiq o'rnashib qoldi. Ammo soqqa otishda Spartakka ikki xol yutqazib, bu fikrni butunlay unutdi. Zavur bilmasdiki, xayolila tasallidur, ko'ngil mayli visol etmas. Ko'ngildan dishra bir yor, o'ldig'in oshiq xayol etmas. Bilmasdiki, oradan kunlar o'tadi. Bir oqshom, yomg'irli bir oqshom, yomg'irli kuz oqshomlarining birida qayg'uli, yomg'irli kuz oqshomlarining birida beli bukchayib qolgan keksa bir kishi avtobusdan tushadi. Qo'ltig'ida nimdosh portfeli bo'ladi bu kishining. Portfelining ichida har xil qog'ozlar, non, kolbasa, pishloq, shuningdek kundalik mayda-chuyda tashvishlari bo'ladi. Balki bu kimsa burchakdagi kioskaga navbatda turib gazeta oladi. Balki sigareti bilan gugurti tugab qolganligi yodiga tushib, sotuvchiga pul uzatadi. O'sha paytlarda ham pul ishlatilsa albatta. Sigaret olgach, qaytimini hisoblab ham o'tirmasdan cho'ntagiga uradi. So'ng uyi tomon og'ir-og'ir yurib ketadi. Yo'lda u kechqurungi teleko'rsatuvlar haqida, balki u paytda televizorlar o'rnini golograflar olar. Kim bilsin. Ertangi ishlari haqida xayol surib boradi. O'g'liga botinka, qiziga palto, xotiniga yomg'irpo'sh olish haqida. O'z yomg'irpo'shini tozalashga berish haqida o'ylaydi. Gaz plitasini tuzattirish, tomga mum quydirish, yozda kurortga borish uchun pul yig'ish, o'sha paytlarda ham pul ishlatilsa albatta, lozimligi haqida o'ylaydi. Yangi mudir bilan til topisha olmayotganligi haqida, havo juda yomonligi haqida, bu dunyoda nihoyatda ma'nisiz bir umr kechirganligi haqida o'ylaydi. Nogoh u titrab ketadi. Nazarida ko'chaning narigi betida yosh bir ayol muyulishdan burilib, darhol g'oyib bo'lgandek tuyuladi. Va bu ayolning olis ko'lkasi uyqudan uyg'ongan shamoldek uning yuragida esa boshlaydi. Unutilgan bir hidni uning dimoqlariga keltirib uradi bu shamol. qariyaning qalbida dunyoda eng yengilmas qudratga ega bo'lgan his, umid uyg'onadi. Umid bir lahzada uni juda olislarda qolgan yoshligining achchiq shirin kunlariga qaytaradi. U sevgan barcha ayollar ummonda cho'kib ketgan olis orollar kabi bir-bir ko'z o'ngidan o'ta boshlaydi. U muyulishda g'oyib bo'lgan o'sha ko'lkani quvib yetmoqchi, uni to'xtatmoqchi bo'ladi. Biroq darhol bu fikrni miyasidan quvib chiqaradi va xotirjam o'z yo'lida davom etadi. Muyulishga yetganda nafasini rostlash uchun to'xtaydi. Chunki nishablikdan ko'tarilar ekan uning o'pkasi og'ziga tiqilib qolgudek bo'ladi. O'zini boshqa narsalar haqida o'ylashga majbur qiladi. Anchayin kechqurungi teleko'rsatuvlar yoki gala ko'rsatuvlar haqida, ob-havo haqida, beridagi bot kasalligi haqida o'ylay boshlaydi. Shundoq yonginasidan tirillab o'tgan mototsikl uning ustiga ko'lmak suv sachratib ketadi. Mototsiklda yosh yigit va qiz o'tirgan bo'lib, qiz yigitning bo'ynidan mahkam quchoqlab olgan edi. Qariya uchun hamisha qizil ko'ringan svetofor bu ikki yosh uchun yashil chirog'ini yondiradi. Qariya qayerdan ham bilardiki? Haq bilur. Yordagil jonu dilimdan g'oyib. Nolagar g'oyib esa deyda yegir yonimdan. Zavur qayerdan ham bilardiki? Oradan necha-necha kun o'tadi. Oy o'tadi. Oy ketidan yil o'tadi va u yana kunlarning birida bunga hech shak shubha yo'q. U yana kunlarning birida taxminani uchratib qoladi. Ular Zavur va taxmina bir-birlariga to'qnashib ketishlariga sal qoladi. Taxmina Zavurni ko'rib jilmayadi. Hamon o'sha libosida. Oq tugmali qizil ko'ylagida edi taxmina. Shunda taxminaga vaqtning hech qanday daxli yo'qligi ma'lum bo'ladi. Uning na husni jamoli o'zgargan, na qomati, na yoshi. U 30 yil avvalgiga o'xshab Zavurga qarab jilmayadi. Zavur jismi joni titroqqa tushib taxminaning nomini tilga oladi. Biroq uning ismini tilga olishi bilanoq taxmina keskin buriladi. Ko'chadagi izdihomga qo'shilib yetib ketadi. Birozdan so'ng Zavur tag'in uni metroning yonida ko'rib qoladi. Darhol ortidan yuguradi. Va metro vagonining ichida uning qizil ko'ylagiga ko'zi tushadi. Eshiklari bekilgan, harakatga kelgan poyezdning derazasidan taxmina unga qo'l silkidi va jilmayib qo'yadi. Zavur keyingi poyezdga minib uning ketidan quvadi. Endi taxminaga yetishdan butunlay umidini uzadi. Lekin baribir keyingi bekatda tushib butun peronni izg'ib chiqadi. So'ng eskalator bilan yuqoriga, yer yuziga ko'tariladi. Ko'chada u yoq bu yoqqa alanglab qaraydi. Va nihoyat tag'in uning yangi mehmonxonaga kirib ketayotganini ko'rib qoladi. Darhol ortidan yuguradi. Va shu payt taxmina liftning ichiga kirib ketganini ko'radi. Zavur ham liftning eshigi tomon otiladi. Ammo ulgura olmay qoladi. Eshiklar bekilib bo'ladi. Zavur devordagi elektr tabloga tikiladi. Unda liftning harakati ko'rinib turadi. Qavatlarning raqamlari ketma-ket bir-birini ta'qib qiladi. 2-chi, 3-chi, 4, 5, 6. Lift 6-chi qavatga chiqib to'xtaydi. Zavur tugmachani bosadi. Va lift 1-chi qavatga qaytadi. Tobut kabi og'ir va vazmin kelib to'xtaydi Zavurning oldiga. Eshiklar ochiladi. Zavur liftning ichiga kirib, 6-chi qavatning tugmasini bosmoqchi bo'ladi. Ammo shunda ma'lum bo'ladiki, 6-chi qavatning tugmachasi yo'q. Chunki 6-chi qavatning o'zi yo'q. Bino 5 qavatli ekan xolos. Tashqaridagi elektr tablosida ham 6-chi qavat yo'q edi. Zavurning ko'zlariga ko'ringan ekan bu raqam. Lift aniq 6-chi qavatga chiqqanligi haqida Zavur qasam ichishga tayyor edi. Har holda Zavur 5-chi qavatga ko'tariladi. Navbatchini savolga tutadi. biroq navbatchi ham hech qanaqa qizil ko'ylakli ayolga ko'zi tushmaganini aytadi. Zavur butun qavatni izg'ib uni axtaradi. Keyin esa yong'in narvonidan tomga chiqadi. Tomda esa go'zal may kechasidan, yulduz to'la osmondan, ishqibozlik qilayotgan mushuklardan boshqa hech narsa, hech kim yo'q edi. Tomdan endigina quyilgan mum hidi anqirdi xolos. Bu g'arib, izohsiz voqeadan tashqari Zavurning hayotida umr bo'yi hech bir ajoyib, g'alati, anglashilmas hodisa bo'lmagan va bo'lmas ham edi. Ishi, oilasi, bolalari, do'stlari, tanish va notanish odamlari bor edi Zavurning hayotida. Ular tug'ilar va o'lardi. Tag'in bir qabriston. Bu qabristonda g'arib bir mozor bor edi. Mozorning ustida taxminaning ism sharifi va 1941-1965 raqamlari yozilgan edi. Madinaning, Mannobning va Muxtorning o'limidan keyin bu qabrning ustiga hech kim kelmay qo'ygan edi. Tutashdi g'am o'dina shod ko'rding ko'nglim. Muqayyat o'ldi ul ozod ko'rding ko'nglim. Na ko'rdi bodada bilmonki o'ldi boda paras. Muridi mashrabu zahot ko'rding ko'nglim. Fuzuli ayladi. Ohangi ayshxona yirum asiri mehnati bog'dod ko'rding ko'nglim. Ertalab soat 7 da temir yo'l vokzalining qahvaxonasida o'tirib, shirin sharob ichar, qotgan non va qurishib qolgan Golland pishlog'ini gazak qilardilar. Muhammad Nosir Zavurning so'zlarini diqqat bilan tinglar ekan so'rab qoldi. Nechanchi qavatga ko'tarildi? Zavur 6-chiga dedi. Boshimni garovga qo'yib aytamanki, xato qilayotganim yo'q. O'z ko'zlarim bilan ko'rdim 6 raqamini. Ammo bino 5 qavatli edi axir. Muhammad Nosirning yoshi bir joyga borib qolgan bo'lsa-da, hali tetik, har kun ertalabdanoq kanda qilmasdan 1-2 qadaq ag'dam vinosdan otib olardi. To'g'ri. Endi avvalgiga nisbatan oz ichar, ammo xuddi avvalgi kabi har kun ichardi. Keyingi paytlarda tez-tez Zavur bilan birga ichadigan bo'ldilar. Yillar o'tgan sari ularning o'rtasidagi yosh farqlari yo'qolib ketgan. Endilikda tashqaridan kuzatgan kimsa bu ikki qariya sharob ichganicha o'tgan kunlarini, olis xotiralarini eslab, nashriyotda kechgan uzun umrlardan suhbatlashib o'tiribdi degan xayolga borardi. Zavur yana takrorladi. Axir bino 5 qavatli edi. Muhammad Nosir uzoq muddat qaylargadir tikildi. Ko'zlari yo'l ketdi. Go'yo u nigohlari bilan devorni teshib, olis-olislarga boqardi. So'ng qo'qqisdan bunday dedi. Agar odamlar 5 qavatli binoning 6-chi qavati ham bo'lishi mumkinligini tushunishsa, unda nima keragi bor ediki? 1974 1978. Kitob O'zbekiston ko'zi ojizlar jamiyati San'at gulshani madaniyat saroyining ovoz yozish studiyasida yozildi. Toshkent, 2006 yil sentyabr oyi. Kitobni Milliy teleradiokompaniyaning O'zbekiston teleradiokanali diktori Muslima Murodova o'qidi.